Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju të nderuar mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga rajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Pa njohjen e Kosovës nuk do të ketë hyrje në Bashkimin Evropian, ka deklaruar Martti Ahtisaari. Kongresi Amerikan ka mbështetur reformën e sistemit shëndetësor. Pekini ka vendosur të vaksinojë 12 milion banorët e vet kundër gripit. Vënohet fillimi i ndërtimit të autostradës Morin-Prishtinë-Merdar. Sinjalizohen arrestimet të zyrtarëve kosovar për afera korruptive. Nga fushata për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, ju sjellim kronikën kushtuar garës në Gjakov. Për këto dhe zhvillime tjera me osish në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve. Pranë mikrofonit është Flora Berisha Baçaj.
Madrid. Të gjitha ato vende që duan të antarësojnë në Bashkimin Evropian dhe veçanërisht ato nga Ballkani, duhet të njohin pavarësinë e Kosovës, ka deklaruar novelisti Martti Ahtisaari në një intervistë për gazetën spanjolle Mundo. Ahtisaari ka qortuar Spanjën dhe Greqinë që nuk ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe ka shtuar se Kosova është rast unik për të vënë në pasë Miloševiçi në vitet e 90-ta kishte dëbuar nga puna shqiptarët, kishte dërguar kundër tyre ushtrinë që kishte nxitur reagimin ushtarak të tyre dhe intervenimin ndërkombëtar. Edhe serbët du ta kuptojnë këtë fakt të pakontestueshëm, sepse jemi në shekullin 21 dhe nëse ndonjë qeveri vepron si ajo e Miloševićit në vitet e 90-ta, hum të drejtën për qeverisur, ka thënë. Ahtisaari gjithashtu ka thënë se Kosova ka përparuar, ka hyrë në institucionet ekonomike ndërkombëtare dhe mund të bëhet furnizuesi rajonit me energji, ndonse do të duhet vite për të parë frytet e investimeve atje. Washington. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka mbështetur mbrëmvon ligjin për reformën e sistemit shëndetësor. Pas debatit shumorësh për projekt ligjin, kanë votuar 220 kongresmen, ndërsa kundër ishin 215. Të gjithë republikanët, me përjashtim të kongresmenit nga Louisiana, ishin kundër reformës e sistemit të shëndetësisë. Presidenti Obama ka përshëndetur miratimin e projekt ligjit dhe ka shfaqur bindjen se ai do të gjejë mbështetje edhe në Senat dhe se deri në fund të këtij viti do të miratohet. Reforma në sistemin e shëndetësisë parashik zgjerimin e sigurimit shëndetësor për 10 milion amerikan. Agjencitë e lajmeve votimin në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e kanë cilësuar fitore të madhe politike të Barack Obamas. Peshawar. Në sulmin vetvrasës në qytetin Adajaj në veri perëndim të Pakistanit janë vrarë 12 veta, në mesin e të cilve edhe kryeprefekti Abdul Malik. Vetvrasësi me bomb ka aktivizuar eksplozivin në tregun e Adajajit, 16 kilometra në jug të Peshawarit. Kryeprefekti më herët kishte mbështetur talebanët, por kishte kaluar në anën tjetër dhe kishte organizuar policinë lokale të luftonte kundër kryengritësve në Pakistan. Teheran. Një zyrtar i lartë i parlamentit iranian ka sinjalizuar Rusin për vonesën në dërgimin e sistemit kundër raketor Teheranit. Kryetari i Komitetit për mbrojtje dhe politikë të jashtme, Aladin Baruxheri, ka thënë se nëse Rusia nuk përmbush premtimin për dërgesën e raketave, ky do të jetë aspekt negativ i marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Rusia dhe Irani kanë biseduar për dërgesën e sistemit të mbrojtës kundër raketor S-300 mbi bazën e një marrëveshje nga viti 2007. Ljubljana. Rusia dhe Slovenia kanë harmonizuar marrëveshjen për ndërtimin e vijës së gazjellësit të Gazpromit përmes Slovenisë. Bisedimet kanë përfunduar dhe marrëveshja për nënshkrimin është e gatshme të kaloj procedurën e rregullt në qeveri, ka thënë sekretari shtetëror për energjetik Janez Kopaç. E ka shtuar se me kalimin e gazjellësit nëpër territorin e saj, Slovenia ka forcuar pozitën strategjike. Pekin. Autoritetet kineze kanë vendosur që më 16 nëntor të filloj vaksinimi i të gjithë banorve të Pekinit kundër gripit AH1N1, kanë për të ditur mediat kineze. Vendimi thot se të 12 milion banorët e Pekinit duhet të vaksinohen. Vaksinimi gratis do të bëhet në 400 klinikat të qytetit dhe do të vazhdoj deri më 13 dhjetor. Deri më tash në Kin, nga gripi janë sëmur 52.000 persona, ndërsa 16 kanë vdekur. Dresden. Në qytetin e Dresdenit, në Gjermani, një sinagogë është dëmtuar me shenja naciste, ka bërë të ditur policia tjeshme. Simbolet naciste janë shkruar në pjesën e jashtme të murit të sinagogës. Tash për tash, nuk ka të dyshuar, ndërsa hetimet janë duke vazhduar. Dëmtimi i sinagogës është bërë parashënimit të 71 vjetorit të netëve të kristalta, ndjekjes së ebreitve gjerman në natën ndërmjet 9 dhe 10 nëntorit të vitit 1938. Atë natë u vranë më shumë se 90 ebrejt, mbi 20 sinagoga ishin shkatëruar, ndërsa 7.000 punëtori ebrejite ishin plaqjetur dhe dëmtuar. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Ringjallja ekonomike në Gjakov, që dikur gëzon të namin e një qyteti industriale, është në fokusin e kandidatëve që synojnë të ullheqin këtë komunë në 4 vitet e ardhshme. Zhvillimi i bujqësisë, i ndërmarrjeve të vogla e të mesme dhe përmirësimi i infrastrukturës rrugore me Shqiprinë janë ndër premtimet kryesore të kandidatëve gjakovarë. Albana Isufi ishte në Gjakov dhe e ka përgatitur kronikën në vijim.
Gara e kandidateve për kryetar të Gjakovës ka një të përbashkët. Të gjithata duan t'ia kthejnë namin qytetit të dikurshëm industrial. Një javë para zgjedhjeve lokale, Gjakova është mbushur me pano dhe slogane të kandidateve që premtojnë punësim, zhvillim ekonomik dhe jetë më të mirë për më se 150.000 banorët e kësaj komune. Të përqendruar në shtabet e tyre zgjedhore në qarshin e vjetër, kandidatët inkurajojnë gjakovarët që të hedhin votën më 15 nëntor, duke e siguruar se qyteti do të shohë rezultatet pozitive me që reforma e pushtetit lokal u lë duar më të lira udhëhecve komunal që të ndikojnë në zhvillimin lokal. Nga dhënjues ndaj kundër kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e kaluara, kryetari aktuali i Gjakovës, Pal Lekaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, në fokus të programit të tij ka hapjen e 7000 vendeve të reja të punës. Nëse mbetet në pushtet në mandatin e ardhshëm 4-vjeçar, ai premton zhvillim të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme duke u hequr atyre pothuaj tërësisht taksat komunale.
Mekanizmi i implementimit të kësaj strategjie është sepse ne do të krijojmë një zyrë për zhvillimin ekonomik. Ne do të bëjmë një buxhet prej 2 milionë për çdo vit dhe marrveshjet, nëse një bank ka kreditin dhe përqindja e kreditit është 11-12%, ne do të zbresim në 9% dhe do të jemi garantuesi i bizneset fillestare, që do thotë do të jetë një lecim mjaft i madh i këtyre dhe për 3 vjet do të lirohen nga gjitha taksat që janë kompetencë të komunës.
Papunësia në komunën e Gjakovës vazhdon të mbetet të jetë e lartë. Platforma zgjedhore e kandidatit për kryetar të komunës nga radhët e LDK-s Fehmi Vula synon zhvillimin atyre sektorëve që do të krijonin vende të reja pune. Sipas Vulës, kjo mund të arrihet në dy forma, duke zhvilluar bujqësinë në fshatra dhe duke ndihmuar bizneset e vogla dhe të mesme në qytet.
Do t'ja fillojmë atë që është mundshme, ato do të jenë bizneset e vogla dhe të mesme, sidomos ekonomia familjare, do t'i subvencionojmë fshatarët, do t'i lutemi që ata të formojnë mendimin tonë, ferma, kemi bo programe si të finalizojmë prodhimet të tyre, si të formojmë zinxhirin prodhues duke filluar nga rrasat cilësore, sigurimi ushqimit, sigurimi i plasmanit dhe tregu, mrena dhe jashtë shtetit tonë.
Votën e mëse 90.000 votuesve të Gjakovës synon në këtë garë zgjedhore dhe Mimoza Kusari Lila, e cila përfaqëson koalicionin AKR-LDD. Lila, e cila braktisi postin e drejtoreshës së Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë për të kandiduar në Gjakov, synon, siç thot, kthimin e jetës dhe shpresës në komunën e tretë për nga madhësia në Kosovë. Këtë mendon të arrijë përmes ringjalljes ekonomike.
Zhvillimi ekonomik i komunës së Gjakovës duhet fokusohet së pari në zgjidhjen e statusit të ndërmarrjeve aksionare të Gjakovës, në partneritetin publiko-privat, domethënë atë se komuna duhet të jetë partner në shumë iniciativa dhe të bëjë tërheqjen e investimeve dhe donacioneve për zhvillim në komun, si dhe bujqësia, cila është një segment shumë i rëndësishëm por jo i shfrytzuar deri më tani për komunën Gjakovës në 10 ditët e pas luftës. Kemi programin i cili me kreativitet do të mundohet të shfrytëzoj potencialet ekonomike të cilat i ka dhe janë të fjetura, si dhe të shfrytëzoj resurset natyrore.
Qytetarët në anën tjetër janë skeptik se premtimet e kësaj fushate do t'i shohin të realizuara pas 15 nëntorit. Hysen Leti dëshiron punësimin e të rinjëve që si pas ti, me gjithse me nivel të lartë arsimimi, vazhdojnë të endën rrugëve.
Na këte kemi shpresën me na qëllë vendat punës. Djemë të rinjën me pa punë. Kanë marë diplomat, punë s'ka. Për lipin me marë rrugët e jashme. Qaj kandidat që lipë mu bo kryetar me qëllë vendat punës, për në nuk është i vlefshëm.
Valbona Pajaziti pret ndryshime në arsim.
Presim ndryshim në arsim për shembull, reformat në arsim më kanë marrë rregull, me pas objektin e ri të fakultetit.
Hilmi Këpuska është skeptik se premtimet e politikanëve do të realizohen.
Shka mund është me ndryshu sot? A di shka o globalizimi e ekonomisë? Kur gjë s'paj si mund ndryshu?
Në zgjedhjet e kaluara lokale në Gjakov kanë votuar rreth 32% e qytetarëve me të drejtë vote. Në 2007 është dashur të zhvillohet raundi i dytë i zgjedhjeve me që kandidatët kryesor nuk morën votat e mjaftueshme. Kësaj herë kandidatët partitë të cilëve kanë marrë më së shumti vota në zgjedhjet e kaluara shpresojnë në fitore pa balotazh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Gjakova, Albana Isufi.
Zyrtarët e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit thonë se janë në pritje të vendimeve nga Uleksi për arrestimin e personave në postet të larta të përfshirë në afera korruptive. Numri i tyre është i konsiderueshëm dhe lëvizje konkrete në këtë drejtim pritet të bëhen në një kohë jo fort të largët. Kronike korespondentit ton në Prishtinë Arton Konushensi.
Agjencia Kosovare kundër korrupsionit bën të ditur se janë rreth 40 raste të cilat janë paraqitur te prokurorët e misionit për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë. Mentor Borovci nga departamenti i hetimeve në këtë agjenci thotë se pas shqyrtimit të rasteve nga prokurorët ndërkombëtar priten edhe rezultatet e para në luftën kundër korrupsionit. Deklarata e Borovcit vjen pas paralajmërimeve të zyrtarëve të Uleksit për arrestimet e figurave të mëdha të përfshira në afera korruptive në 2 muajt e ardhshëm.
Janë rreth 40 raste që kemi proceduar në Uleks. Natyra e këtyre rasteve është kretjen në rast jeshme, që i quim atila, do mënë përshkak se rastet kështu të zakonshme, ato i dërgojmë prokuritë të qarkot, varsisht të i kompetences territoriale që ka. Besojmë se vlerësojmë se është prokuria e Uleksit ajo që mund të i trajtoj ato me njërën se si do të trajtohen. Ne po besojmë dhe po shpresojmë se do të ketë lëvizje pozitive në këtë drejtim.
Borovci gjithashtu tha se krahas këtyre rasteve të ndjeshme, të cilat janë marrë në shqyrtim nga Uleksi, në prokuroritë e tjera të vendit janë edhe rreth 150 raste të tjera të dyshuara për korrupsion.
Janë rreth 150 raste që kemi dërguar në prokuritë gjetëse, domthonë qoftë në prokurinë e shtetit në nivel qendror, qoftë në prokuritë e qarkut, varësisht prej kompetencës territoriale. Këto aspekte statistikore tash çështje që ndryshon prej ditës në ditë, varësisht prej dinamikës punës.
Këtë informatë konfirmon për Radio Evropa e Lirë kryeprokurori publik i Prishtinës Osman Kryeziu, i cili shpjegon se prokurorët e Kosovës janë duke punuar për verifikimin e informatave të dhëna nga Agjencia Kosovare kundër korrupsionit për rastet e dyshuara që janë paraqitur në institucionet e tyre.
Normalisht janë të punuar në drejtim gjitha asnjë dhe paraqitje prej tyre që ka, gjitha i kemi në ankrime ekonomike, atje janë informata paraprake të punuar në drejtim. Ata i kanë regjistrin e që cilët po theksojnë që prej viti në vit ka 20
Kritikat e mëhershme për vonesën në gjykimin e personave të përfshirë në afera korruptive, Kryeziu, i cilëson si të pabaza duke shtuar se për sësilin rast të dyshuar, duhet të ketë informatat të verifikuara mirë.
Po jënë të punu se një akoma ne asë një akus nuk e kemi ngritë se jënë policit e informata për aprake, të fytë në dhe.
Para pak ditësh, Kryeprokurori i Kosovës Ilmi Zhitia ka bërë të ditur se edhe në sistemin e gjyqësisë ka dyshime për korrupsion dhe se për këtë qëllim ka hetime në procedurë. Siç ka thënë ai, bëhet fjalë për rreth 50 raste të përfshira në afera korruptive. Ndryshe në raportin e fundit të Komisionit Evropian për Kosovën, është thënë se nuk ka luftë mjaftueshme ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Me gjithë premtimet e qeverisë, autostrada Morin-Prishtin-Merdar do të nisë ndërtuar i këtë vit përgatitjet për ndërtimin e saj po vonohen. Zyrtarë të Ministrisë së Transportit dhe Postë Telekomunikacionit thonë se këtë vit mund të bëhet vetëm për zgjedhja kompanisë fituese, ndërkësh në fillim të vitit të ardhshëm pritet të fillojë ndërtimi autostradës së parë kosovare. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Autostrada Morin-Prishtinë-Merdare nuk do të fillojë së ndërtuari këtë muaj, ashtu siç ishte paralajmëruar, por një gjë e tillë mund të ndodhë vetëm vitin tjetër. Kështu thotë Gjevdet Pozhari, zëdhënës në Ministrinë e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit, duke shtuar se gjatë këtij viti mund të bëhet vetëm përzgjedhja kompanisë fituese. Ndryshe nga 30 kompanisa kanë qenë konkurrente për këtë projekt, në listën e ngushtë janë përzgjedhur 7 prej tyre.
Presim që përzgjedhja të jetë në muajin dhjetor, do të shpallet edhe kompania fituese nga 7 kompanitë që tashmë në listën e ngushtë. Që janë kompani shumë serioze, që janë të dëshmuara me punën e tyre dhe të shohim se cila do të shpallet ajo që do t'i përmbushë të gjitha kriteret.
Por kur do të fillojë të ndërtohet autostrada Morin-Merdare, e cila direkt lidh Kosovën me Bregdetin shqiptar, Gjevdet Pozhari shpjegon më shumë.
Në këtë rast edhe s'kam dyshim që menjëherë pas 30 ditësh posa të shpallet fituesi, kompania fituese do të fillojë edhe kryen e punive të kësaj autostrade.
Autostrada e parë kosovare Morin-Prishtinë-Merdare ka një gjatësi prej 117 kilometrash dhe është një komponent kyç i rrjetit të ballkanik të transportit që lidh Evropën juglindore me Bregdetin e Shqipërisë. Traseja e autostradës, sipas Ministrisë së Transportit, parashihet të kalojë në 8 komuna dhe me asfalt do të mbulohen 1062 hektar tokë. Por nga kjo ministri një gjë mbetet e paqartë, sa është kostoja përfundimtare e këtij projekti. Gjevdet Pozhari thekson se kostoja e këtij projekti do të dihet kur të bëhet publike kompania që do të ndërtojë këtë autostradë.
Faktikisht kostoja do të bëhet e ditur pasi që të shpallet, edhe një kosto ekziston, mirë po tash i varet edhe se çfarë ofrojnë kompanitë të cilat janë konkurrente, se ju besoj jeni të informuar se kompania duhet përmbush 50% kriterave financiare, që do të thonë çmim më të favorshëm dhe 50% kritere teknike.
Por deri më tani janë dhënë disa versione të kostos se kësaj rruge, që kapin shifrat nga 650 milion deri në mbi 1 miliard euro. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se kur janë shpallur kompanitë konkurrente për ndërtim, është dashur të dihet edhe çmimi i kësaj rruge. Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se mosbërja publike kostos tregon mungesën e përvojës për organizimin dhe menaxhimin e një projekti të madh.
Po, shiqoni, bërja fizibilitetit dhe studimit të fizibilitetit është shumë e rëndësishme dhe pjesë përverse e këtij fizibiliteti do duhet të ishte edhe kostoja e kësaj autostrade. Unë me sa e di disa herë është deklaruar se qeveria ka një studim të tillë, por se unë besoj se opinioni ka nevojë të nifet me detalet e një studimi nëse është bërë.
Sidoqoftë, problem tjetër në këtë segment mbetet edhe shpronësimi i pronës private, edhe pse zyrtarë qeveritarë tashmë kanë deklaruar se procedurat e shpronësimit të tokës së rreth 600 pronarëve ku pritet të ndërtohet autostrada tashmë kanë filluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, parambylljes së pjesës tematike edhe një material kushtuar një përvjetori. Kan kaluar 20 vjet nga rënja e Murit të Berlinit dhe nga kolapsi i komunizmit në pjesën më të madhe të Evropës lindore. Korrespondentët e Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic dhe Michel Hirschman u bënë një vështrim zhvillimeve të vitit 1989 që kanë rishkruar peisazhin politik të botës.
Ishte një vit dinamik në historinë botërore, viti gjatë të cilit ra Muri i Berlinit dhe komunizmi në pjesën më të madhe të Evropës lindore. Revolucionet e vitit 1989, disa paqësore, disa të dhunshme, disa të organizuara nga populli e disa nga vetë lidershipi Partisë Komuniste, hoqën më njën diktatorët evropian të luftës së ftohtë duke i hapur rrugën demokracisë dhe reformave të tregut të lirë gjatë viteve të 90-ta. Ishte 12 qershori vitit 1987 kur president amerikan Ronald Reagan qëndroi tek porta e Brandenburgut në Berlin duke sfiduar sekretarin e përgjithshëm sovjetik Mikhail Gorbachev të shënd murin që ndante qytetin në lindjen sovjetike dhe perëndimin demokratik.
General Secretary Gorbachev, if you seek peace, If you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe,
sekretari përgjithshëm Gorbaçov, nëse synoni paqe, prosperitet për Bashkimin Sovjetik dhe Evropën Lindore, nëse synoni liberalizim, e janë i këtu te kjo port. Zoti Gorbaçov, hapeni derën. Zoti Gorbaçov, shëmbeni këtë mur, pati thënë Reagan.
Mr. Gorbaçov, tear down this wall.
Vet Gorbaçov atë muj kishte publikuar reformat politike dhe ekonomike të perestrojkës në përpjekje për të ripërtërir partin komuniste. Liderët e Evropës Lindore kishin mësuar se nuk mund të mbështeteshin më në tankset sovjetike për të shtypur kundërshtarët e tyre politik. Gorbaçov i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk pendohet për asnjë vendim që ai dhe lidershipi sovjetik kishin marrë 20 vjet më parë. Ai ka thënë se vendimet e tij janë marrë në interes të Rusisë, gjermanëve dhe mbar botës.
Вот это же мне говорят, почему отдал. А что я отдал? Вот когда я начинаю ставить так вопросы, все не знают.
Njerëzit në Rusi më pyesin si mund kem hequr dorë nga kontrolli sovjetik, por nga çfarë saktësisht kam hequr dorë? Kur përgjigjem në këtë formë, njerëzit s'din si të reagojnë. Çfarë kam dorëzuar? Polonin, polakëve, Çekoslovakin, çekëve dhe slovakëve, e kështu me radhë. Kujt i takonin këto vende? Njerëzit ende më thonë jo, ata ende nuk pajtohen, por duke hequr dorë, jeta për vendin tonë është bërë më e lehtë. Në këtë kuptim, reagimi i Rusisë nuk duhet jetë subjekti debatit, ka thënë Gorbaçov. Regjimi komunist i Gjermanisë Lindore ka filluar të dobësohet në maj të vitit 1989 me Hungarinë, e cila krijoi një vrim në Perdën e Hekurt, duke lejuar 10 mijëra gjermano-lindor të kalojnë në territorin e saj. Mijëra kërkuan strehim në ambasadat e Gjermanisë Perëndimore në Budapest, Pragë dhe Varshavë. Vërshimet e emigrantëve u shtuan edhe më shumë pas 10 shtatorit të vitit 1989, kur Hungaria miratoi lejen edhe zyrtare për refugjatët gjermano-lindor të kalojnë në Perëndim. Çekoslovakia dhe Polonia miratuan marrëveshje të ngjashme në tetor të vitit 1989. Shumë kush e sheh si pikëthese revolucionin paqësor të Gjermanisë Lindore në tetorin e të njëjtit vit. Atë botë policia gjermano-lindore hoqi dorë nga planet për të shpëndar dhunshëm një demonstratë masive dhe paqësore në Lajpë. Gorbaçov sapo kishte vizituar liderin komunist të Gjermanisë Lindore, Erich Honecker, për ta detyruar atë të pranoj reformat e perestrojkës. Që prej atëherë, me protestat e përditshme të më shumë se 1 milion njerëzve në Leipzig dhe Berlinin Lindor, ditët e Honeckerit në zyrë ishin të numruara. Ai dha dorëheqje më 18 tetor për, siç pati thënë, arsye shëndetësore. Egon Krenz mori detyrën përsipër, por ai s'kishte fuqi përballë protestave masive dhe nuk mund të ndalte emigracionin e Gjermanisë Lindore drejt Perëndimit nëpërmjet Çekoslovakisë. Më 9 nëntor, qeveria e Gjermanisë Lindore vendosi t'i hap kufi drejt Gjermanisë Perëndimore. Lajmi u bë i ditur nga Kunter Schabowski, antar i politbyros së Gjermanisë Lindore.
Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine
Dhe prandaj kemi marrë vendimin sot për të publikuar një rregullore nëpërmjet së cilës i lejohet çdo banori të Gjermanisë Lindore të largohet nga vendi në cilën do anë të kufirit. Kjo hyn në fuqi më një herë, po ndodh tani, më një herë, pa asnjë vonesë, pati thënë Schabowski, para lajmërimit të cilit ishte megjithatë i hershëm. Ligji thoshte se gjermano-lindorët duhet të aplikonin për viza speciale dhe të presin së paku një ditë para se të largoheshin drejt Perëndimit. 10 mijëra qytetarë të Berlinit Lindor që kishin arritur tek vendkalimet kufitare u gjetën përballë policisë së papërgatitur, e cila nuk i lejonte të kalonin përtej. Dhe ndërkohë që madhësia e turmës shtohej, paralelisht edhe me zemrimin, disa udhëheqës të policisë kufitare vendosën të hapin dyert dhe të lejojnë qarkullimin e njerëzve. Muri Berlinit ra, brenda një viti Gjermania Lindore dhe ajo Perëndimore do të bashkoheshin. Kolapsi i murit të Berlinit dërgoi sinjale të ngjashme në pjesën tjetër të bllokut lindor, duke nxitur rënjen e regjimeve komuniste një nga një, sikurse dominot. Todor Zhivkov, diktatori i Bullgarisë prej 35 vjetësh, dha dorëheqje një ditë pas rënjes së murit të Berlinit. Ishte ky një revolucion bastioni i udhëhequr nga krahu reformist i Partisë Komuniste Bullgare. Ministri i Jashtëm Petar Mladenov dhe teknokrati reformist Andrej Lukanov morën përsipër komitetin qendror të partisë. Ata zhbën partin që shërbeu si instrument për fuqim personale të Zhivkovit dhe ripagzuan atë me emrin Partia Socialiste Bullgarisë. Në Çekoslovaki, opozita mbeti prapa në raport me fqinjet në sfidimin e sistemit komunist, por me fillimin e ndryshimeve në Prag, revolucioni mëndafsht zhvendosi shpejt sistemin autoritar. Opozita u kristalizua më 17 nëntor, kur shërbimet sekrete shtetërore dhunshëm shtypën një demonstratë studentësh në Prag. Forca opozitare, Forumi Civil u themelua të nesëmën për të koordinuar aktivitetet. Shumë antar ishin në shkrues të kartës 77, një peticion ky i nxitur nga intelektualet disident të 1977, i cili sfidoi të bëma të regjimit komunist në rafshin e të drejtave të njeriut. Zëdhënës i forumit ishte Václav Havel, një regjisor disident, dhe në shkrues i kartës 77, zgjedhja e të cilit në postin e presidentit në dhjetor të vitit 1989 do të njihet si revolucion i mëndavsht. Së fundi, Havel i ka thënë Radios Evropa e Lirë se opozita ka qenë në pritje të një ngjarje e kryesore për të organizuar protesta masive.
Co ale bylo zrejme, bylo, a ja sem o tom vickrat mluvil.
Ajo që ishte e qartë, megjithatë, dhe për këtë kam folur dhe shkruar edhe më parë, ishte fakti se herët avon, topi prej bore do të filloj të rotullohej dhe do të shëndrohej në Ortek. Askush nuk e ka ditur se çfarë do të nxis këtë top bore dhe kur do të ndodhë saktësisht. Ne nuk ishim magjistar, por ishte e qartë se herët avon do të ndodhte, pati thën Havel. Dhuna e policisë kundër studentëve në Prag ofroi atë shkëndi që kërkohej për të nisur një seri protestash masive mbarkombëtare, të cilat në madhësi riteshin ditë më ditë. Më 27 nëntor, Forumi Civil bëri thirrje për mbajtjen e një greve të përgjithshme. Turma të mëdha u mblodhën në Prag për të shprehur mosdurimin ndaj liderit të Partisë Komuniste Miloš Jakeš. Dy ditë më vonë qeveria e këtij të fundit ra. Tranzicioni relativisht paqësor bëri që revoltat në Çekoslovaki të fitonin mbiemrin historik të mëndavsht. Për dallim nga revolucioni mëndavsht, ngjarjet në Rumani ishin të përgjakshme. Më shumë se 1000 njerëz u vran gjatë përleshjeve me forcat e sigurimit para se të rrëzohej diktatori Nikolaj Çaushesku. Për 5 ditë me radh, protestuesit në Timișoara u shtypën në mënyrën më brutale nga forcat policore dhe ushtarake. Çaushesku ftoi për mbajtjen e një tubimi më 21 vjetor në Bukuresht për të akuzuar revoltën në Timișoara, por ai e kishte keq interpretuar disponimin e popullit të tij. Çaushesku u detyrua të strehohej brenda ndërtesës së Komitetit Qendror gjatë shpërthimit të trazirave në kohën kur ai po i drejtohej turmës.
Populare din Bukuresht konsiderin aqasta ka bo.
Tubimi u shëndrua në kaos dhe revolta vazhdoi në krye qytet. Me grumbullimin e protestuesve në sheshin Universitetit në Bukuresht, dyzina protestues u vran nga forcat e sigurimit, qindra u arrestuan dhe të tjerë u rrahën. Mëngjesin e së nesërmes, revolta ishte përhapur në të gjitha qytetet e Rumanisë dhe derisa mijëra punëtorë marshuan drejt ndërtesës së Komitetit Qendror në Bukuresht, Çaushesku dhe gruaja e tij Elena u larguan me helikopter. Revolucioni arriti kulmin kur forcat ushtarake të Rumanisë ndruan pozicionin. Çaushesku dhe shoqja, të vetmuar pasi kishin dalë nga helikopteri në Targovishte, i u dorëzuan ushtrisë nga një vozitës i cili kishte gjetur ata në rrugë duke kërkuar transport. Ata janë dënuar gjatë një gjykimi në një gjykatë ushtarake mbi dyshimet që radhiteshin prej grumbullimit të paligjshëm të pasurisë e deri tek vrasja e mijëra njerëzve para dhe gjatë revolucionit. Të dënuar me vdekje, ata janë ekzekutuar nga një ekip qitësisht në ditën e Krishtlindjeve më 25 dhjetor 1989. Rënja e komunizmit do të pasohet me çmime të mëdha për popujt e Evropës lindore. Në disa vende, nocioni i identitetit kombëtar do të ringjallej, duke nxitur kështu edhe zhbërjen e ish Jugosllavisë dhe Bashkimit Sovjetik më 1991 dhe duke çuar drejt betejave të dhunshme në Ballkan, Kafkaz e deri tek Azia Qendrore, rajone këto ku pasojat vazhdojnë të jenë të dukshme edhe sot.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe përmbajtjet kryesore të edicionit. Kongresi Amerikan ka mbështetur reformën e sistemit shëndetësor. Shimon Peres fton Mahmud Abbasin të mos tërhiqet nga skena politike. 12 të vrarë në një sulm vetvrasës në Pakistan. Pekini ka vendosur të vaksinoj 12 milion banorët e vet kundër gripit. Vonohet fillimi i ndërtimit të autostradës Morin-Prishtin-Merdar. Sinjalizon arrestime të zyrtarëve kosovar për afera korruptive. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Nga Praga ju urojmë me qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.